Pada Sebuah Kapal, novel karya Ayan Hadini, bagian kedua, bab 4. Orang tidak pernah bisa membebaskan diri dari ingatan-ingatan masa mudanya. Bagaimanapun masa muda itu memperlakukannya, sejelek atau sebaik mungkin, dia merupakan dasar yang melekat di hati seperti sebatang tumbuhan parasit menunjam ke kulit pohon. Dari umur muda, aku tahu bahwa orang-orang menyukaiku. Dimulai keluarga kami yang hidup dari hasil cukup untuk jenis kehidupan yang tidak terlalu miskin. Hingga kini aku menyadari betapa untung mempunyai seorang ibu seperti perempuan yang pertama ku kenal di dunia ini. Ketiga kakakku perempuan tidak pernah melupakan kemanjaan moral ataupun material untukku. Hidup di antara mereka menyebabkanku lebih menghargai benda-benda yang mungil, buku-buku romantik, dan potongan-potongan baju yang dipasang di majalah-majalah mode. Saudara-saudara sepupu ibu atau ayah yang datang ke rumah tidak henti mengatakan kekhawatiran mereka tentangku pada orang tuaku. Seorang anak laki-laki yang terlalu halus, seorang anak muda yang hanya mengindahkan baju-baju yang bagus. Akan menjadi apa laki-laki seperti itu? Aku ingat bagaimana ibu selalu mengeluskan pandangan yang ramah padaku sambil menjawab bahwa Michelle akan menjadi apa yang selalu diidamkannya, yakni seorang komandan, mengepalai sebuah kapal yang penting, mengarungi laut dan jarak tak tertentu untuk mengenal dunia. Aku sendiri tak ingat sejak kapan aku menyimpan pikiran itu. Seolah telah menjadi keharusan bagi setiap anak laki-laki daerah kami untuk mencintai laut. Atau kalau tidak, memalingkan muka sama sekali dan mengerjakan tanah, serta sesuatu yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Di kelas, aku tidak begitu kuat untuk pelajaran sejarah dan bahasa. Buku-buku tulisku penuh dengan gambaran-gambaran kerangka kapal. Pada waktu iseng, dengan gerak yang telah menjiwai tanganku, aku mencoretkan bentuk-bentuk layar terhembus angin. Apa ini yang dinamakan penentuan takdir? Atau semua itu tergantung pada kehidupan sekeliling yang menumbuhkan kemauan seorang anak-anak? Seseorang dibesarkan di daerah yang menggantungkan sebagian besar hidupnya pada laut, yang sejak masa tumbuhnya mengerti betapa indahnya jala-jala yang terjemur di pekarangan dan di pinggir pelabuhan. Yang merasakan betapa asin angin berembus di pagi dan siang hari waktu ia pergi dan pulang dari sekolah. Akhirnya dia akan menjadi sebagian dari laut itu sendiri. Dalam setiap tarikan napasnya tersimpan bau lembab dari laut yang hampir tidak pernah terang. Setiap garis cakrawala yang dilihatnya dimanapun kemudian hari akan mengingatkannya pada cakrawala yang jarang muncul di daerah lautnya. Ayahku yang juga pernah bercita-cita menjadi seorang komandan tidak pernah mempengaruhiku. Laki-laki itu tidak pernah mendesakku untuk mengerjakan sesuatu pun. Dia amat hemat dengan kata-kata. Tubuhnya kuat dan coklat oleh latihan kerja yang biasa memenuhi hari-hari liburnya untuk menolong seorang saudaranya pemilik sebuah kapal penangkap ikan. Rambutnya hitam dengan keriting yang tidak terlalu kentara. Tanpa diberitahu oleh siapapun, aku segera mengerti bahwa aku amat mirip dengannya. Juga sifat pendiamku kuterima sebagai warisan dari ayahku. Ketika pulang dari perang, aku mengatakan pada seisi rumah bahwa aku akan melanjutkan ke sekolah pelayaran sipil. Kuterka sebuah sinar menyelip pandang ayahku. Dengan sederhana, dia berkata, "Perang tidak merubah pikiranmu." Betapa mungkin. Aku hanya menjadi lebih dewasa. Satu keuntungan yang tidak aku sesalkan. Ketika aku berangkat dari Bretagne bersama beberapa kawan untuk melalui perbatasan Spanyol dan menggabung pada kesatuan yang akan meneruskan kami ke negeri Inggris, sebagian besar dari kami lebih terdorong oleh keinginan untuk mencari pengalaman daripada rasa kepatriotan. Umur 17 adalah umur yang paling haus akan ragam kejadian. Apalagi kalau kita laki-laki. Orang tuaku semula tidak membiarkanku pergi. Hingga pada waktu aku ditahan karena ketahuan mengedarkan surat-surat selebaran dari barisan bawah tanah. Bersama 4 orang teman, aku berhasil melarikan diri dengan pertolongan seorang tetangga, tetapi disertai janji akan segera keluar dari Prancis. Kami pulang sebentar untuk pamitan. Orang-orang di rumah tidak melihat jalan lain, kecuali menggabung ke pasukan Prancis Merdeka di Inggris. Dan kami berangkat ke Spanyol dengan alat yang ada, kadang-kadang berjalan kaki, ikut gerobak-gerobak sayur atau barang dagangan lain, atau perahuto-perahuto pos. Beberapa bulan kemudian kami sampai di negeri Inggris. Setelah melampaui berbagai pemeriksaan dan ujian, aku berbahagia ditempatkan di barak latihan tentara penggempur dari laut. Umurku 15 tahun ketika pada suatu hari ibuku pulang dari perjalanan membawa seorang pembantu. Kakakku yang sulung baru saja kawin. Pekerjaan di rumah tidak berkurang, apalagi pada waktu itu permulaan musim gugur, di mana kami harus memulai menyimpan rumput dan daun jerami untuk persediaan musim dingin. Kami memanggil pembantu itu Francois. Dia tidak banyak menolong ibuku di dalam rumah. Pekerjaannya hampir selalu menyebabkannya tinggal di pekarangan, dari mencuci pakaian sampai mengusungi batang-batang gandum ke gudang, atau menolong Pierre memasukkan kentang ke dalam tanah untuk disimpan. Pierre adalah seorang tetangga yang banyak membantu kami pada musim panen. Ia bersama suami kakakku yang sulung bertanggung jawab atas ladang dan pengerjaannya. Belum seminggu berlalu, aku telah melihat bahwa Francois berperhatian besar padaku. Ia makan malam sesudah kami. Kalau ada daun selada dengan sausnya, aku selalu yang paling banyak memakannya. Ibu dengan keras-keras melarangku. Kau harus ingat memberi bagian pada Francois. Dan Francois yang menolong mengganti piring-piring serta melayani kami, diam-diam mendekatiku dan memberikan tempat selada padaku. Ambillah. Kalau aku ragu-ragu, takut akan teguran ibu, dia dengan serta-merta menyendokkan seluruh isi yang ketinggalan di dalamnya pada piringku. Sebulan kemudian, sewaktu aku hendak berangkat ke sekolah, dia mengalungkan sebuah kain leher ke tengkukku. Tutupkan baik-baik ke lehermu, hari mulai dingin. Benarlah hari mulai dingin. Dan Francois telah merajut kain itu dari benang-benang wol yang panas untukku. Kejadian itu semula aku anggap sebagai kemanjaan yang hendak ditumpahkannya padaku. Bukankah seisi rumah memanjakanku? Tetapi pada suatu siang ibu dan kakakku pergi ke kota berbelanja. Ayah mengajar lalu mampir makan di rumah saudaranya. Dan seorang kakakku lagi ke rumah kenalannya untuk menolongnya menjahit. Aku pulang dari sekolah. Francois menyuguhkan daging dingin dan sayur yang telah disediakan oleh ibu sebelum pergi. Kami berdua makan di ujung meja dapur. Aku menceritakan rencanaku untuk pergi menangkap kelinci liar bersama-sama kawan gerombolanku. Sore itu aku tidak kembali ke sekolah karena tidak ada pelajaran. Kita bisa main kartu, usul Francois. Sampai hari itu aku belum pernah masuk ke kamarnya. Atau lebih baik kukatakan tempat di mana dia tidur. Karena itu adalah bagian gudang di samping rumah yang dipisahkan oleh beberapa lemari tua dan sehelai kain pintu yang lebar tergantung di sudutnya. Tanpa pikir panjang, aku menyetujui usul Francois untuk datang bermain kartu di kamarnya. Dan ketika aku menyingkap kain pintu untuk masuk ke ruang intim, tiba-tiba kurasakan badanku gemetar. Naluri kelaki-lakianku menerima pesan alam yang hingga saat itu belum pernah kuperhatikan dengan sungguh. Kudapati pembantu kami terbaring di atas tempat tidur dengan sebuah majalah di tangannya. Masuklah, katanya sambil bangkit. Tidak ada kursi, kau duduk di atas peti saja. Kami bermain kartu. Francois duduk di tempat tidur. Sebentar-sebentar melongok ke depan untuk melihat kartu yang kuletakkan di depan kami. Kakinya yang panjang terlonjor di samping, telanjang dan putih. Di bawah bajunya aku sebentar-sebentar melihat lekuk yang memberat dan yang semakin lama semakin memikat pandangku. Sekali dua kali, Francois menangkap pandangku dan aku tertunduk dengan wajah yang kurasa terbakar, seakan seorang maling yang tertangkap. "Di sini amat panas, bukankah begitu pendapatmu?" katanya sambil mengelakkan beberapa gumpalan rambutnya yang jatuh ke leher. Aku menyetujuinya. Memang kamar yang kecil itu amat hangat meskipun tidak ada alat pemanasnya. Mungkin timbunan karung dan jerami di pojok gudang memberikan kehangatan itu. Mungkin pula dariku sendirilah kepanasan itu terpancar. Aku tahu dengan pasti bahwa udara di luar lembab dan dingin. "Kau bisa membuka baju panasmu kalau kau mau. Mari ku tolong." Sebelum aku sadar, Francois telah berdiri di sampingku serta menolongku mengeluarkan kepala, lalu kedua lenganku dari kemeja wol. "Kau lebih tampan dengan baju tipis begini." Aku tahu bahwa ia berkata benar. Tetapi pujian yang keluar dari mulutnya tanpa kuharapkan itu menggetarkan hatiku. Tangannya terpancang di lenganku, sedangkan tangan yang satunya memegang baju yang telah kutanggalkan. "Duduklah di tempat tidur." Aku seperti kena pengaruhnya, menuruti kemauannya. Lalu ditariknya aku ke arahnya. Kami terbaring berdua di atas tempat tidur. Dan tiba-tiba aku mengerti mengapa aku telah datang padanya. Lehernya yang nampak lembut dan menarik nafsu kukecup selintas. Kudengar Francois terkikih kegelian. Kulingkarkan tanganku ke pinggulnya yang kokoh, dan aku semakin merapatkan diri ke tubuhnya. Dengan sia-sia, ku cari bibirnya. Francois tetap terkikih, seolah semua sikapku itu merupakan kelucuan baginya. Ia membiarkanku mengucupi leher, dahi, dan kupingnya. Akhirnya aku tidak bisa menahan diriku lagi. Bajunya kusingkapkan dan kuraba dadanya yang panas dan lunak. Kurasakan sejenak napas Francois terputus. Tangannya tiba-tiba mencakup rambutku dan diciumnya bibirku. Ditariknya tanganku dan diarahkannya ke lekuk di antara kedua pahanya. Dan dengan kekakuan kekanak-kanakan, aku hari itu mengenal tubuh perempuan. Hingga saat itu aku tidak membayangkan bahwa akan demikianlah terjadinya. Aku sering mendengarkan kawan-kawanku bercerita mengenai apa yang didengar atau yang pernah mereka alami atau segala sesuatu yang pernah dilihatnya sendiri. Pada waktu-waktu kami pergi memancing di pelabuhan kecil, selalu ada seseorang yang mempunyai cerita yang tidak membosankan. Bahkan pernah ada yang mencuri membawa buku saudaranya mengenai pergaulan yang dalam antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mendengar, membaca, dan mengalami adalah tiga hal yang amat berlainan akibatnya. Ketika aku kembali ke kamarku, mencoba mengulang pelajaran untuk keesokan harinya, aku sadar bahwa berbagai perasaan bergejolak dan berkecamuk dalam diriku. Yang paling keras di antaranya adalah kekecewaan. Aku kecewa. Kupikir itulah yang dinamakan kenikmatan dunia. Hanya merupakan sentuhan-sentuhan yang lebih bisa dikatakan sebagai tata cara binatang daripada manusia. Aku merasa muak oleh penemuan arti hidup laki-laki dan perempuan. Dan ketika waktu makan malam tiba, aku seperti biasa diam dan sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku enggan memandang pada Francois yang melayani kami. Sewaktu selesai membagikan daun selada pada semua orang, ia langsung menuangkan isi basi ke piringku. "Aku tidak mau sebanyak ini," teriakku dengan kesal. "Makanlah, kau biasanya menyukainya." "Tapi aku tidak mau semuanya," tekanku. "Kau ambil bagianku," kata Francois tanpa memperhatikan kemarahan yang benar-benar mulai naik ke mukaku. "Aku bilang tidak mau. Aku tidak mau selada," seruku. Seluruh meja mengamatiku. "Apa yang terjadi denganmu, anak muda?" ibuku menegur dengan lembut, tapi suaranya tegas. "Biasanya kau suka selada." Kakakku mengira perlu mengatakan sesuatu untuk menenangkanku. "Biasanya ya biasanya. Apa aku tidak berhak berganti selera kadang-kadang?" Sebentar ada kesepian di meja makan. Ayahku mengamatiku tanpa berkata sepatah pun. Francois datang mengambil piringku. "Kau mau sedikit?" dengan ragu-ragu dia bertanya. "Tidak." "Bawa kemari, Francois." Tiba-tiba ayahku menyela. "Ku makan separuh. Kalau orang berganti kemauan, lebih baik kita yang mengambil keuntungannya. Kecelakaan kecil itu bukan merupakan hal yang menyedihkan. Tapi aku merasa bahwa Francois mengerti apa artinya. Hari-hari berikutnya aku berusaha menghindarinya. Aku berbicara dengannya sedikit mungkin. Kira-kira seminggu kemudian, pada malam hari ketika aku bersiap-siap hendak tidur, ku dengar pintu kamarku diketuk perlahan. Dan ketika ku lihat Francois dengan pakaian tidur berdiri di depan pintu, aku entah mengapa tidak terkejut sama sekali. Ia masuk dan mengunci pintu, lalu aku dibimbingnya. Kami terduduk di tepi tempat tidur. "Kau marah padaku," bisiknya. Aku tidak menyahut. Kedua tanganku dibawa ke dadanya. "Kau kecewa." Aku tetap tidak menyahut. Sentuhan yang terasa di bawah tanganku seakan menyampaikan keintiman yang kurindukan. Tetapi yang tidak tahu apa dan bagaimana keintiman itu berwujud. "Akan kutunjukkan padamu bagaimana seharusnya." Dan malam itu ketika Francois meninggalkanku, aku mengerti apa yang dimaksud dengan kenikmatan tubuh perempuan yang sebenarnya. Pikiranku tenang, dan tubuhku terbaring serasa ringan. Aku tertidur tanpa mematikan lampu hingga keesokannya. Aku tidak menceritakan pengalaman tersebut pada kawan-kawan segerombolanku. Kusimpan beberapa pelajaran yang kudapat dari mereka, kupraktekan pada Francois yang selalu menerimaku dengan kegembiraan yang sama. Kami berdua semakin menjadi sahabat yang baik. Kamar dan pakaianku dialah yang mengaturnya. Hingga sekarang terpikir olehku, perasaan apakah sebenarnya yang terkandung di dalam hatinya untukku. Orang selalu mencari-cari sebab atau alasan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali. Aku tidak terhindar darinya pula. Francois pastilah menyayangiku seperti seorang adik. Tidak sekalipun diperlihatkannya perasaan cemburu pada waktu kawan-kawanku datang bergerombolan, laki-laki ataupun perempuan, untuk bersepeda ke kota. Berkali-kali Louis, kawanku sekelas, datang mengerjakan pekerjaan bahasa bersamaku. Beberapa kali yang lain, Irene mengambilku dengan gerobak yang dikendarai ayahnya, agar kami berdua bersama-sama pergi ke taman ayunan yang terletak di pinggir kota kecil kami. Tapi Francois dengan kedinginan yang sama tidak pernah menanyaiku mengenai mereka. Sikap yang amat kuhargai dengan diam-diam. Dengan kawan-kawanku itu, aku bergandengan, berangkulan, serta berdansa, seperti juga orang-orang muda lain bergaul bersama teman-teman mereka yang sebaya. Aku pernah mencium Louis, Irene, atau Chantal. Itu adalah ciuman-ciuman kasar dan sambil lalu dari orang-orang muda yang sedang dalam taraf belajar, didesak oleh rasa ingin tahu, rasa kedekatan antara kawan, ataupun keisengan di antara dua dansa. Sejak aku mengenal Francois, semua menjadi berubah. Setiap kulihat seorang perempuan, kuteliti seluruh tubuhnya. Aku menjadi kritis terhadap kekurangan ataupun kesempurnaan garis luar yang bisa nampak. Musim panas tiba, aku tidak menyambilalukan bayangan-bayangan tubuh teman-temanku perempuan pada waktu kami mandi-mandi di sungai atau di pinggir laut. Pada waktu itu belum ada mode bikini ataupun pakaian mandi yang naik hingga ke paha. Tetapi dengan baju-baju mereka yang basah, mataku cukup menemukan lekuk-lekuk yang menarik di baliknya. Aku yakin sekarang bahwa hanya rasa serta sifat malukulah yang menahanku untuk tidak mengelus tubuh-tubuh mereka pada waktu kesempatan tersedia. Sejak waktu itu, aku mulai canggung bergurau dengan mereka. Kami yang biasa saling mengganggu dan berlarian, atau malah bergelut di atas pasir antara laki-laki dan perempuan, mulai saat itu aku tidak bisa menghilangkan sapuan rasa panas yang meluap di dada jika tangan atau kulitku menyentuh bagian-bagian yang peka dari tubuh teman-temanku perempuan. Dan aku mulai menjauhi mereka seakan-akan unggunan api yang bisa menelanku setiap saat. Apa itu merupakan kesalahan jika aku mulai mengenal kehidupan yang sebenarnya pada umur 14 tahun setengah? Aku tidak pernah bertanya pada siapapun, juga tidak pada ibu, kakak, atau ayahku. Hal itu kuanggap sebagai kebahagiaan yang datang dengan sendirinya dan secara wajar. Kukira semua laki-laki mempunyai cerita sendiri-sendiri mengenai waktu pertama kali tersebut. Dengan Francois yang berada di umur 30-an dan kerja padat, aku banyak belajar dan menikmati tubuhnya yang lunak, diseling urat-urat kaku yang sama sekali tidak menghilangkan kesegaran tubuhnya. Demikian berlangsung hingga saat keberangkatanku keluar dari Prancis. Sekembaliku dari perang, ku dengar dari ibu bahwa ia kembali ke kotanya untuk merawat seorang saudaranya yang setengah lumpuh. Francois yang baik. Pada saat-saat aku berpikir padanya, karena entah mengapa aku sering sekali berpikir padanya, aku selalu terkejut merasakan sedikit kelembutan yang dalam di hatiku. Aku pasti bahwa aku tidak mencintainya. Tetapi orang menyimpan kenang-kenangan yang baik kalau mengingat seorang guru dari siapa kita mendapat pelajaran yang sempurna. Kepada seorang guru dengan siapa kita telah bersama-sama melewati waktu-waktu pelajaran penuh keramahan yang betul-betul keluar dari hati. Perasaan semacam itulah yang timbul hingga sekarang pada waktu aku mendengar nama Francois. Karena dengan tidak sadar, hatiku akan berkata, aku juga pernah mempunyai seorang Francois. Ia baik sekali, penuh pengertian, selalu menerimaku dengan lengannya yang terbuka dan tanpa soal. Sesudah Francois, aku mengenal beberapa perempuan lain. Laki-laki selalu memiliki daftar nama perempuan yang pernah dikenalnya dengan baik. Panjang atau pendeknya daftar itu tergantung pada kejujuran nafsu mereka. Dalam hal ini aku tidak seperti kawan-kawanku. Mereka kebanyakan menyimpan semacam buku kecil di mana tertulis nama-nama gadis yang sering-sering diajaknya keluar, atau nama-nama perempuan dengan siapa mereka pernah menghabiskan waktu-waktu intim di balik rumpun-rumpun, di ladang, atau di belakang gudang-gudang sayuran. Bahkan ada yang mencatat segala kejadian sampai pada bagian-bagian sekecil-kecilnya pun yang kuanggap tidak sepantasnya ditulis di atas buku seorang anak-anak belasan tahun seperti kami. Aku terlalu pemalu untuk memiliki buku semacam itu. Semua aku simpan dalam-dalam di kepalaku. Seperti misalnya Margot yang kukenal di kereta api London bagian luar kota. Kemudian Kathy, pelayan rumah makan tidak jauh dari tangsi kami. Sally, perempuan bayaran yang selalu kupilih di antara rekan-rekannya. Tetapi dari semuanya itu, kenangan yang sampai sekarang menyebabkanku berduka adalah Marjorie. Aku tidak hendak membedakannya dengan perempuan-perempuan lain yang pernah kukenal. Tapi ia sendirilah yang mempunyai perbedaan-perbedaan itu. Pertama-tama, dia adalah campuran bangsa Swedia dan Inggris. Dibesarkan di lingkungan yang tentram dan berbau kekeluargaan di segala sudut. Ini membentukkan padanya suatu tubuh yang kokoh dan hati yang penuh keharuan serta romantik. Perkenalan kami terjadi di sebuah gedung bioskop pada suatu musim dingin dengan pertunjukan film lawak. Waktu istirahat, aku memandang ke samping kiriku. Seorang gadis duduk dengan kepala yang tegak, tidak menanggalkan baju dinginnya yang berkerah tinggi sampai menutupi kuping. Hanya menunjukkan padaku bentuk muka lumrah dan segumpal rambut keemasan. Berkali-kali aku menoleh padanya, mengganti sikap dudukku untuk bisa mengintip lebih baik corak wajahnya. Gadis itu tidak bergerak, menatap ke layar yang menghidangkan reklame-reklame yang telah kuketahui di luar kepala. Aku akhirnya berdiri dan keluar untuk menghisap sebatang rokok. dan kembali dari pintu sebelah lain untuk bisa memandangi tetanggaku baik-baik. Sadar akan pandangnya pula, aku lewat di depannya dan kembali menduduki kursiku. Rupa-rupanya pakaian seragamku dengan tulisan Prancis Merdeka di atas lengan telah memecahkan kebekuan. Kurasakan duduknya kurang kaku. Kadang-kadang aku merasa sentuhan lengannya pada lenganku sebelah kiri. Dan aku mulai berbicara. Sekeluar dari tontonan, dia kuundang minum segelas anggur untuk menghangatkan tubuh. Kemudian kami berpisah dengan janji akan bertemu kalau aku cuti minggu depan. Aku belum mengenalnya dengan baik, tetapi bahasanya yang diukur dengan sempurna memberiku penerangan bahwa dia adalah tokohnya gadis yang ditumbuhkan oleh orang-orang kuat, yang menghargai hidup sederhana tetapi sanggup memperjuangkannya. Kembali di tangsi, seperti biasa, kami menceritakan pengalaman hari keluar kami. Dan aku ingat dengan jelas sekali, seolah itu terjadi kemarin. Seorang dari kawan-kawanku sekamar memandangku dengan anehnya. Lalu berkata, "Marjorie, nama yang bagus. Mudah-mudahan dia tidak akan memberimu kesusahan." Kami hanya tertawa mendengarnya. Perkenalanku dengan Marjorie yang semula kuanggap sebagai pengisi waktu, lama-kelamaan menyebabkanku berpikir kalau-kalau aku tidak mencintainya benar-benar. Setiap kali aku menjumpainya, seluruh tubuhku terisi oleh semacam kekhawatiran serta kegugupan yang bercampur aduk dengan rasa kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Aku menjadi lebih bersungguh-sungguh. Aku tidak mengikuti gerombolan kawan-kawanku yang menggunakan uang saku mereka untuk membeli minuman bersama perempuan-perempuan bayaran. Pembagian bermacam-macam barang makanan dari tangsi kusimpan untuk kuberikan pada adik-adik serta orang tua Marjorie. Ia adalah gadis yang penuh kesigapan. Kepalanya tidak hanya berisi dengan angka-angka atau bentuk-bentuk aljabar untuk pembikinan obat-obat di laboratorium rumah sakit tempatnya bekerja. Tetapi ia juga berisi segala pengetahuan yang sempurna, dari hal lukisan klasik sampai sejarah serta musik umumnya. Pandangannya luas dan terbuka, berani menerima pendapat-pendapat yang berlainan sama sekali dengan yang dimilikinya. Kami bergaul dengan baik-baik, dan semakin lama aku mengenalnya, aku semakin menemukan nilai-nilai yang hingga waktu itu belum kudapati pada gadis atau perempuan-perempuan lain kenalanku. Kami bergandengan tangan, kami berciuman dengan mesra, kami berlaku seperti dua orang sahabat dan pasangan yang bercinta. Tetapi sampai satu tahun kami berkenalan, aku tidak juga memutuskan untuk meneliti kesanggupannya menanggapi nafsu laki-laki. Laki-laki di atas tempat tidur. Di waktu-waktu kami pergi ke tempat pemandian, aku gembira mengetahui bahwa kakinya panjang dan tidak terlalu gemuk. Pinggangnya tidak seramping bintang-bintang film, tetapi selaras dengan pinggulnya. Hanya dadanya mungkin yang terlalu berat untuk keseluruhannya. Tetapi itu tidak kuperhatikan benar. Marjorie manis dan kepalanya berisi. Begitu asiknya aku pada waktu-waktu di sampingnya, hingga hal-hal lain tidak terpikirkan olehku. Memang aku tidak pernah memikirkan kehendak-kehendak lain. Perasaan senang berbincang dengannya, perasaan puas dengan melingkarkan tanganku ke pinggang atau bahunya, sambil kadang-kadang mengecup bibirnya di antara dua atau tiga kalimat, itu telah cukup bagiku. Hingga pada suatu waktu yang lain, setahun setelah pertemuan kami yang pertama, kami pergi ke bioskop, lalu ke rumah makan. Sekeluar dari sana, entah karena anggur yang telah kuminum, entah karena udara musim panas yang terlalu cerah, aku merasa diriku tiba-tiba lain daripada hari-hari biasanya. Kami memutuskan untuk mempergunakan kesempatan udara yang baik, berjalan kaki menuju tempat tinggalnya. Kami melalui sebuah taman. Marjorie mengatakan ingin duduk-duduk sebentar, menikmati udara yang jarang sekali sebagus hari itu. Kami mencari bangku yang agak terlindung dari sinar lampu, dan tanpa merenggangkan diri, kami mendudukkan diri. Tiba-tiba aku menemukan diriku berkata, "Aku menghendakimu." Dan kutatap Marjorie baik-baik. Dia kelihatan terkejut sebentar, lalu hendak mengucapkan sesuatu, tetapi mulutnya kucium dalam-dalam. Dia tidak pernah membiarkanku menciumnya terlalu lama. Kali itu pun tangannya menolakku, tetapi aku tidak mempedulikannya. Tangan kiriku menurun dari lehernya, mengelus dadanya yang memberat. Kurasakan napasnya sejenak tersengal, dan tangannya mulai hendak menolak dadaku. Aku melepaskan bibirnya oleh kebutuhan udara segar, dan kuciumi tengkuknya, lehernya, rambutnya, matanya. Serasa-rasa hendak kutelan tubuh yang kutekan erat itu. Di antara sesakan napasnya, aku mendengar kata-kata, "Aku akan menuruti kehendakmu kalau kita telah bertunangan dengan resmi. Kau memintaku pada orang tuaku." Aku tiba-tiba sadar akan diriku. Kurenggangkan tubuhnya dan kami berpandangan. Aku tidak bisa menghalangi diriku berpikir bahwa dia benar-benar orang Inggris. Tetapi aku tidak berkata sesuatu pun. Kutarik perlahan tangannya dan kami meneruskan perjalanan. Malam itu aku tidak naik ke rumahnya. Dengan manis-manis kami mengucapkan selamat malam serta berjanji akan bertemu pada waktu yang akan datang. Aku marah pada diriku sendiri. Untuk melepaskan kegugupanku, malam itu untuk pertama kalinya sejak aku mengenal Marjorie, kubelanjakan uangku di rumah plesiran. Perempuan yang dulu-dulu sering menjadi pilihanku sedang menghadapi langganan lain. Aku menumpahkan kekesalan hatiku malam itu bersama seorang perempuan jangkung berambut kuning. Hari-hari berikutnya aku mencoba melupakan Marjorie. Tetapi tidak mungkin. Kukira ia menganggapku seorang pengecut. Aku menginginkan sesuatu darinya, tetapi aku bahkan tidak naik mengucapkan selamat malam pada orang tuanya. Tetapi hari telah terlalu larut. Tapi, itu memang tingkah gadis-gadis negeri Inggris. Mereka hanya mengingat perkawinan. Mereka kurang melepaskan diri dari aturan-aturan kuno. Sedang gadis-gadis Eropa lainnya semakin menganggap pergaulan bebas sebagai dasar pendidikan seksual mereka untuk menyiapkan diri buat perkawinan. Perkawinan? Iya, mengapa aku tidak akan menikah dengan Marjorie? Ia adalah orang yang gampang diajak hidup bersama. Wataknya tidak sukar. Dan sejak setahun ini, orang tentulah mulai menyangka bahwa aku betul-betul hanya bergaul dengannya. Tetapi di lain pihak, aku tidak tahu nasib apa yang tersedia bagi kami berdua, bagiku sendiri. Aku masuk ke tangsi latihan sudah 1 tahun. Beberapa bulan lagi, kami akan pindah ke ujung utara barat untuk mengikuti latihan-latihan yang lebih kuat dan berat. Penyerangan-penyerangan Jerman terhadap negeri-negeri sekutu semakin padat. Bahkan Paris telah jatuh. Syarat-syarat pendaratan ke benua Eropa setiap hari semakin diperkuat. Tinggal menunggu penentuan waktu yang layak. Aku telah mengikat janji yang suci untuk mengulurkan tangan guna pembebasan tanah airku. Dan kesatuan negeriku yang mengungsi ke negeri tetangga telah menaruh kepercayaan mutlak pada kami anak-anak muda. Aku tidak berhak mengikatkan diri pada bentuk kontrak yang lain. Haruskah ini kuterangkan pada Marjorie? Aku lebih suka menjelaskannya karena aku tidak ingin kehilangan kekawanannya. Dan sesudah itu aku akan berhati-hati untuk tidak mengulangi pengalaman malam yang lalu. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Marjorie menghargai sikap terus terang. Hatinya agung dan selalu mengerti. Demikian kuputuskan, demikian kulaksanakan. Kami meneruskan keluar bersama. Lebih-lebih lagi kami sering mengikuti gerombolan kawan-kawan, berpasangan ke bioskop, tamasya keluar kota dengan kereta api atau jeep dari Tangsi. Aku dengan bijak menghindari segala persentuhan badan yang lebih dari semestinya, untuk menghindari bangkitnya nafsu kebinatanganku. Dengan Marjorie, aku kembali ke masa-masa sekolah di kota kelahiranku, di mana ciuman dan rangkulan tidak ada artinya bagi kami anak-anak umur belasan tahun. Aku juga tetap mengunjungi keluarganya, dan bersama seorang atau dua kawan, kami kadang-kadang mendapat suguhan pandang yang menenteramkan hati. Marjorie di piano, adiknya laki-laki dengan biolanya, dan ibunya menyanyikan satu atau beberapa penggalan dari opera yang terkenal. Pada suatu hari di pertengahan pekan, aku dipanggil ke rumah jaga untuk menerima telepon. Ini mengherankanku. Aku tidak pernah menerima telepon, kecuali pada akhir pekan jika Marjorie hendak menyatakan perubahan janji kami. Yang berbicara di ujung lain ialah ayah Marjorie. Ia mengatakan bahwa Marjorie masuk rumah sakit pagi hari dan akan dibedah malam itu. Apa aku bisa datang menengok sore nanti? Aku ingin mendapat keterangan lebih lanjut, tetapi sadar akan suaranya yang gugup, aku hanya menjawab, aku akan mencoba meminta izin luar biasa. Sore itu aku duduk di samping tempat tidur Marjorie. Wajahnya yang biasa terang kali itu amat pucat dan muram. Beberapa kali dia mencoba tersenyum, tetapi aku merasakan kekakuannya. Aku hanya diperbolehkan keluar selama 1 jam oleh atasanku, tetapi aku berjanji akan datang lagi keesokannya. Ketika aku akan meninggalkannya, ku sentuh pipinya dengan bibirku. Tangannya tiba-tiba meraih kepalaku dan berbisik, "Aku mencintaimu, Michelle. Kau tidak akan melupakanku, bukan?" Rangsang kelembutanku tidak bisa kutahan lagi. Di depan ayah ibu serta adik-adiknya, ku cium bibirnya dengan perlahan. Lalu ku belai sebentar rambutnya. "Ma Sherry," hanya itulah yang bisa ku ucapkan. Pagi-pagi keesokan harinya, aku dibangunkan oleh penjaga malam untuk menerima kabar meninggalnya Marjorie. Bersama sebagian kawan-kawan yang mengenalnya, aku turut mengambil jenazahnya dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah serta disembahyangkan di gereja. Kemudian iring-iringan menuju ke kuburan di luar kota. Kemalangan itu datangnya begitu tiba-tiba. Kejadian yang tidak menyenangkan selalu berlangsung dengan singkat dan melukakan hati. Kami yang tertinggal tidak hentinya bertanya-tanya, mengapa orang sebaik itu mesti mendahului kami. Kesedihanku yang tertahan hampir tidak bisa aku kendalikan lagi. Ketika upacara selesai, aku pamit akan kembali ke Tangsi. Ibu Marjorie memelukkan kedua lengannya ke leherku sambil menangis. Aku tidak seharusnya mengalirkan air mata. Aku seorang anak tanah airku yang dididik untuk penyerangan kembali merebut negeriku dari tangan musuh. Itu adalah kalimat-kalimat yang kusibukkan di dalam hati untuk menahan air mataku. Dan dengan suaranya yang putus-putus, Ibu Marjorie berkata bahwa aku jangan sampai merubah kebiasaanku berkunjung ke rumah mereka. Aku memang tidak merubahnya. Rumah itu telah menjadi semacam pelabuhan yang teduh bagi kawan-kawan gerombolanku. Kami yang hidup di rantau ingin menikmati kehangatan rengkuh yang lebih intim daripada kehidupan di Tangsi, yang meskipun ada suasana kekeluargaan di antara kami, tetapi kekeluargaan yang keras, yang tidak memiliki semarak kelembutan. Yang terakhir itu kami dapati di rumah mereka. Aku sendiri tidak pernah melupakan Marjorie. Setiap tempat, setiap bangku di taman-taman yang berada di dalam maupun di luar kota, setiap makanan yang sampai ke pandangan mataku mengingatkanku padanya. Kenang-kenangan kami berdua membuntutiku sampai-sampai pada waktu aku berbaring di samping perempuan-perempuan bayaran. Aku tidak pernah mengira akan sedemikian terikat oleh kenangan seorang gadis yang belum pernah aku tiduri. Segala yang berhubungan dengan Marjorie selalu disertai keramahan dan pengertian yang mengandung rasa bahagia. Ia tidak pernah mengeluh atau menyesali sesuatu. Mungkin karena sifatnya yang mudah itulah, kami orang-orang yang mengelilinginya sehari-hari tidak melihat tanda-tanda ketidakberesan yang terjadi dengan kesehatannya. Beberapa kali ia kelihatan pucat, tangannya mengelus perutnya sebentar, lalu dengan tersenyum menjawab teguran kami dengan, "Ah, hanya merasa linu sebentar, sudah sembuh." Dokter-dokter yang membedah dan menjaganya mengatakan bahwa empedu dan hatinya tidak bekerja dengan semestinya. Tubuh yang lemah dan terlalu lama menderita itu tidak kuat menerima pembedahan. Seandainya hal itu terjadi pada zaman sekarang, dengan kemajuan cara serta ilmu pengobatan, tentu Marjorie akan bisa diselamatkan. Tetapi itu terjadi pada waktu perang, di mana segala-galanya amat terbatas dan ilmu kedokteran belum mencapai puncak kesempurnaan seperti sekarang. Sampai kini aku selalu mengulang-ulangi sendiri bahwa hal itu telah lalu. Itu merupakan sebagian dari masa muda yang tidak akan kembali lagi. Dan selama 4 tahun di tangsi latihan, aku telah diajar untuk menyandang kesakitan, kesedihan, serta segala derita jasmani yang menyobek dan mengalirkan darah. Aku juga telah diajar untuk mengatur syaraf dalam menerima siksaan tanpa membela diri. Tetapi setiap kali aku berpikir pada Marjorie, hatiku luput dari segala macam latihan tersebut. Aku benar-benar telah kehilangan cintaku yang pertama. Pada sebuah kapal, bab 4, bagian 2, selesai.